بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد aziz birodarlar, muhtarama opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun inshaalloh sizlar bilan islom odoblaridan biri haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzuimiz islom shiorlaridan bo'lgan barcha mu'min musulmonlarning faxri bo'lgan bir fazilat, bir odob haqida. Buni nomini aytishdan oldin uning ta'rifini keltiramiz. Bu inshaalloh sizlarga yaqin, hammangizga bir ziynat bo'lib qolgan, barchangizning odobingiz sifatida qo'llanadigan bir yaxshi xislat. Buni nomini o'zingizlar topib olasizlar, xudo xolasa. Ya'ni bu islom shiori, islomning faxri bo'lgan bir xislat. Mo'min musulmonlarni o'zaro bir-birlariga yaqinlashtiradigan, qalblarini oshno qiladigan, ularga tavozu, kamtarlik fazilatini oson, yengil qilib beradigan bir xislat. Bu musulmonlarni qaysi millat ekanliklaridan qat'i nazar bir-birlariga yaqinlashtiradigan, hatto dunyoning qaysi bir chetida bo'lsa ham musulmon odam bir-birini darhol tanib oladigan bir alomat. Ya'ni salom. Salom ana shunday ulug' xislat, islomning shiori. Haqiqatan ham siz boshqa dunyoga tushib qolsangiz yoki dunyoning bir chetiga borib qolsangiz, qaysi millat bo'lishdan qat'i nazar agar salom kalimasini eshitsangiz, ko'nglingiz yashnab ketadi, darhol o'sha yerda o'zingizning iymondoshingiz, dindoshingiz borligini bilib olasiz. Mana shunday qilib Alloh taolosi bilan bizni yana ulug' xislatlar, ulug' ne'matlar bilan siylagan ana shu ne'matlardan biri salom ne'mati. Salom so'zining ma'nolari haqida to'xtalamiz. Lisanul Arab kitobida yozadilar: "Assalomu va salomatu al-baro'a." Salom, salomat so'zlari o'zaro ma'nodosh, o'zakdosh so'zlar, ma'nosi bir xil, ya'ni baro'at degani poklik degani ham. Va yana bu yerda keltirilgan ma'nosi ora ochiqlik degan ma'nosi ham keladi. Ya'ni oyatdan hujjat qilib bu kishi aytadilar: "Va iza xatabahumul jahiluna qalu salama." Mu'minlarning sifatlari haqida kelgan bu oyatda Alloh aytadi, ularga johillar xitob qilganda salom deydilar. Mana shu yerdagi salomning ma'nosi la khayra baynana va baynakum va la shar. Bizning o'rtamizda, siz bilan mana oramizda hech narsa yo'q. Na yaxshilik va na yomonlik. Ya'ni oramiz ochiq degani. Salomning ma'nosi biror narsa aloqasi yo'q degan ma'nosi ham bor. Wa minhum man yaqulu salamun ay amri va amruka al-mubara'atu wal-mutarakatu. Salom degan so'zning yana ma'nosi bir-birimizni o'z holimizga qo'yamiz. Bir-birimiz bilan ishimiz yo'q degan ma'nosi ham bor. Qadimda arablar deydilar, Lisanul Arab muallifi, uch xil tarzda salomlashar edilar jahiliyat paytida. Ularning salomlari an'im sabahan deb aytardilar, yoki va abaytal la'na deb aytardilar, yoki salamun alaykum deb ham aytar edilar. Ya'ni an'im sabahan degan ertalab turganda o'zaro bir-birlari bilan salomlashganda xayrli kun deganga o'xshagan, ya'ni bu kuningiz yaxshi bo'lsin, ne'matlarga to'liq bo'lsin, xursandlik bilan o'tsin degan ma'noda, yoki yomonliklardan uzoq bo'ling degan ma'noda abaytul la'na degan so'zni aytardilar. Bu ikkisini islom qabul qilmadi. Salomun alaykum islom qabul etdi va bu islom dinining ham salomi va shiori bo'lib qoldi. Salomning ma'nolaridan biri, salom bu Alloh taoloning ismlaridan biridir. Assalomu Allohu deb yozadilar yana Lisanul Arab muallifi. Assalomu Allohu azza va jalla ismun min asmoihi. Allohning ismlaridan biridir. لسلامته من النقص والعيب والفنا الله نقصان و عيبلردن و فنا يوق بولب كتشتن سلامت بوغاني اوچون امان يعني الله ده بنده نقصانلر موجود يمز برچه نقصان و عيبلردن سلامت بولغان ذات معناه انه سليم مما يلحق الغير من آفات الغير والفنا boshqalarga yetadigan nuqsonlardan Alloh taolo salomatdir. Ya'ni Allohdan boshqa barchasi maxluq, barcha mavjudot ularga yetadigan ofatlar, o'zgarish yoki yo'q bo'lib ketish, bunday nuqson Allohda yo'q. Alloh bundan salomatdir. Alloh Qur'oni Karimda o'zini ta'rifida keltirgan Assalomul mu'minul muhaymin Alloh taoloning ismlaridan. وتأويل السلام اسم الله أنه ذو السلام الذي يملك السلام yana bu assalom Allohning ismining ta'villaridan biri Alloh taolo salom egasidir ya'ni tinchlik omonlik Alloh taolodadir omonlik va tinchlikning manbasi Allohdir وقال أبو إسحاق دار السلام الجنة yana دار السلام degan ibora keladi buni jannat deb ta'vil qilishadi ya'ni jannatning nomlaridan biri Darussalom li'annaha darulloh chunki u Allohning uyidir Alloh taolo o'ziga nisbat berdi ya'ni sharaflab Darussalom salomning uyi ya'ni assalom sifatli zotning uyi jannat yo esa demak jannatning nomi assalom ekan buning ta'vilida yana davom etadilar السلام في الأصل السلامة يقال سلم يسلم سلاما قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات برشا آفات لردن أمام بولدگن أي وطن جنتر برشا كونجلسلك لردن يمانلك لر خفا گرچلك ياكي كسرلك علم أنا شندي insonga yoqmaydigan barcha yoqimsiz narsalardan xoli bo'lgan joy bu faqat jannatdir. Ana o'sha jannatning nomi assalomdir. Darussalom salomatlik uyi, omonlik uyi, tinchlik, xotirjamlik uyi u jannatdir faqat. Yana mana shu salom kalimasining ma'nolarida davom etib lug'at ulamolari yozishgan buning teskari ma'nosi ham bor. Arab tilida ba'zi so'zlar shunaqa ikkita teskari qarama-qarshi ma'nolarni ham ifodalaydi. Jumladan salom kalimasini mutlaq teskari ma'nosi ham bor ekan. Ya'ni bu ko'chma ma'noda yoki istiora sifatida olib ishlatiladi. Teskarisi ma'lum. Ya'ni assalom o'zi tinchlik, omonlik bo'lsa, uning teskarisi balo, ofat, yomonlik degani. Ya'ni bu yerda salomning ma'nolaridan biri ladug'ul hayyati ilon chaqib olishni ham salom deb aytilar ekan. Ilon chaqqan odamni assalim deb aytishar ekan. Allazih hadisda kelgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir guruhlari safarda yurgan paytlarida bir joydan o'tayotgan mahalla shunday bir odamni ilon chaqib olganligi haqida rivoyatda keladi. Ya'ni ular sahobalarni mehmon qilishmagan, baxillik qilishgan, keyin o'sha qavmning kattasini ilon chaqib olgan. Shu fihi salimun deb kelgan. Marru bima in fihi salim. Bir suvning yonidan o'tdilar, ya'ni bir quduq chiqib turgan, buloq chiqib turgan joyda, bir yerda bir mahalla, odamlar yashaydigan joyda. Ulardan birini ilon chaqib olgan, keyin ular sahobalardan iltimos qilishgan, o'qib dam soladigan odam bormi deb. Demak, bundan ko'rinadi, salom kalimasining har xil ma'nolari bor. Lekin nima uchun bu o'rinda ham o'sha ilon chaqqan odamni salim deb yoki o'sha holatni salom deb aytildi deganda ular tatayyaru o'zlaricha shuni yaxshilikka yo'yib yaxshi bo'lib ketadi degan niyat bilan yomon narsani ham nomini yaxshi narsani nomi bilan atash. Yoki yana arablarda shunday ham bor, kama qalu lil habasha lil habashi abul bayza habashi odamni abul bayza deb atash odati ham bor arablarda ya'ni qora tanli odamni oq tanli deb yoki oqlar otasi degan nom bilan ham atashadi yoki lil fulat mafaza keng ochiq yaylovni keng ochiq yerni mafaza deb aytishadi tafa'alu bil fawz ya'ni favz, yutuq, g'alaba degan ma'noda favz, kenglikni shunday yutuqqa erishadigan, g'alabaga erishadigan joy deb aytishadi. Bu ham tafaul, ya'ni yaxshi niyat bilan, chunki buning teskarisi, ya'ni qo'rg'onning ichida odam saqlanadi, dushmandan, balo ofatdan saqlanadigan joy yopiq joy bo'ladi, ochiq joy bo'lmaydi. Keng joy, ochiq joy bu vahiya mahlaka, ya'ni odam halok bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil balo ofatlar yoki vahshiylar hujum qilishi mumkin bo'lgan, dushman ham ko'rib darhol bilib oladigan, nishonga oladigan joyni ham ular g'alaba qiladigan joy deb aytishardi, yaxshi tomonga umid qilib. Shundan kelib chiqib yuqoridagi salom kalimasiga ham ana shunday ma'noni berishgan. Al-islam val-istislam val-inqiyod. Salomning ma'nolari islom ma'nosida, taslim bo'lish, bo'ysunish ma'nosidadir. Islom ham salom kalimasidan olingan. Salom, islom o'zagi bir, asli bir. Islomning esa ma'nosini hammangiz yaxshi bilasiz. Bu islom din, Allohga taslim bo'lish, Allohga iymon keltirish. Al-islamu minash shari'a izharul khudu va izharish shari'a. Taslim bo'lishni izhor qilish islom deyiladi. Va islom buyurgan, payg'ambar olib kelgan narsani bajo qilish, valtizamu ma'ata bihin nabi va bizalika yuhqanu dam. Ana shu bilan inson o'zining qonini, jonini saqlaydi. Islomga kirgan odam omon bo'ladi, tinch bo'ladi. Bu dunyoda islom musulmonlar o'zaro hamjihat bo'ladilar. Ular bu dunyodagi jazo, ya'ni islomga zid ish qilib, gunoh ma'siyat qilib, jinoyat qilib, jazoga giriftor bo'lishdan omon bo'ladilar. Alloh taoloning ham baloyu ofatlaridan omon bo'ladilar. Islomga kirgan odam, dinga amal qilgan odam bu dunyoda ham Allohning panohiga kiradi, tinch bo'ladi va u odam oxiratga borganda jahannam olovidan omon bo'ladi, tinch bo'ladi. Islom ana shunday ma'nolarga ega. Salomdan kelib chiqib tinchlik, omonlik dini va u bo'ysunish dini, Allohga taslim bo'ladi. Al-islamu bil-lisan val-imanu bil-qalb. Islom til bilan, iymon esa qalb bilandir. Islom til bilan iymon keltirish, musulmonlikni e'tirof qilish, iqror bo'lish va izharul khudu, bo'ysunganini ko'rsatish kerak. Islomga kirgan odam Allohga taslim bo'lganini ko'rsatish kerak zohirda. Iymon keltirgan odam esa iymon qalbda bo'ladi, uni darhol anglanmaydi, u faqat alomatlar bilan bo'ladi. Islom ana shu iymonning alomati. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan insondir degan hadisni ham ulamolar mana shu o'rinda dalil, hujjat qilib, misol qilib keltirishadi. Ya'ni musulmon odam shundayki, uning tilidan va qo'lidan boshqalar salomat bo'lishlari kerak. Dakhala fi babi salamati hatta yaslama al-mu'minuna min bawa'iqi. Bu degani musulmon odam tinchlik uyiga kirdi, omonlik hovlisiga kirdi. Shu bilan uning ham o'zining zararlari ketdi. O'zining ham zararlaridan boshqalar tinch bo'ldi, omon bo'ldi. Musulmon bo'lsa siz undan xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Musulmon chunki mana bunday, musulmonning qo'lidan va tilidan zarar ko'rmaysiz inshaalloh. U agar diniga amal qilsa. Shunday qilib musulmon bo'lgan odam tinchlik mintaqasiga, tinchlik hududiga, omonlik hududiga kirgan bo'ladi. Siz ham o'sha hududga kirsangiz, siz ham tinch bo'lasiz. Musulmondan demak siz tinchlik ko'rasiz. Al-muslimu ahul muslim la yazlimuhu va la yuslimuhu degan hadis. Musulmon musulmonning birodaridir, unga zulm qilmaydi va uni tashlab qo'ymaydi. La yuslimuhu degan ibora shu salom kalimasiga bog'liq. Yuqalu aslama fulanan, birov-birovni tashlab qo'ysa aslama deyishar ekan. Aslamaning ma'nolari ya'ni keng. Islomga keldi, musulmon bo'ldi, bo'ysundi, taslim bo'ldi degandan tashqari tashlab qo'ydi degan ma'nosi ham bor ekan. Iza an alqahu fil halakati, halokatga tashlab beparvo bo'lib ishi bo'lmasdan o'zi bilan o'zi bo'lib birov qaramasdan qo'ysa buni aslamahu, tashlab qo'ydi deyiladi. Shuning uchun hadisda vala yuslimuhu, musulmon musulmonni tashlab qo'ymaydi chunki u birodaridir deganlar. Salom kalimasiga bog'liq boshqa kalimalar, masalan Salmon, Salama, Maslama, Salom, Salomat, Sulaymon, Sulaym, Salim, Salam, Muslim, Salma, Aslam, Salim bular hammasi shu salom kalimasidan olingan, tinchlik, omonlik degan ma'nodan kelib chiqadigan va bular hammasi odamlarning ismlari. Bu hozir zikr qilingan ismlarning ko'pi o'zbeklarda ham yoki boshqa xalqlarda ham odamlarga qo'yiladi. Salom bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, buning endi ta'riflari keng ekan-ku, ma'nolari ko'p, lekin buning ichida eng bo'rtib, zohir bo'lib ko'rinib turadigan, ko'zga yaqqol tashlanadigan va insonning zihniga darhol keladigan ma'nosi salom. Bu nima? Tinchlik degani. Salom tinchlik, omonlik. Hammaga kerak bo'lgan ne'mat. Bu shunday ne'matki, kofirga ham, musulmonga ham kerak. Hammaning tilida bo'ladigan so'z, hammani bir-biriga yaqinlashtiradigan so'z, odamlarni bir-biriga yarashtiradigan, dushmanlarni yarashtiradigan, odamlarni tinchlantiradigan, g'alag'ovurlarni, urushlarni bostiradigan, yaxshilik olib keladigan so'z. Salom, tinchlik. Hamma izlaydi, hamma shuni ketida yuradi. Hammaning da'vosi shu. Hatto yomon maqsadli odamlar ham shu da'voni ostiga yashirinadilar. Insoniyat muhtoj bo'lgan, bashariyat yaralgandan beri gapirib keladigan, izlab keladigan va ulug'lab keladigan, shunga amal qilishni bir-birlariga targ'ib qiladigan, bir-birlariga shu narsani tavsiya qilib, shuningga da'vat qiladigan ne'mat salom. Olam yaralgandan beri hozirgacha qidiradi shuni, salomni, shu tinchlikni, omonlikni. Topgan topadi, topmagan topmaydi, haliyam topolmaydi. Bu dunyo haliyam tinchlikka erishgani yo'q. Bu olam haliyam salom, tinchlik, omonlik deb qidirib yotadi. Shu tinchlik uchun ko'p harakat qiladi, bor yo'g'ini sarflaydi. Lekin bu salom, tinchlik islomda. Ya'ni islomning nomi o'zi islom. Ya'ni nomi tinchlik bo'lgan, nomi hatto mohiyati bilan omonlik, tinchlik beradigan ta'limot Allohning dini. Bu dinning egasini ham nomi salom, qarang. Assalom, Alloh. Bu dindagi odamlarning boradigan joyi ham o'sha Darussalom, jannat. Va bu dinning nomini o'zi Assalom, tinchlik, omonlik dini va hamma yomonliklardan panoh beradigan din. Bu din, bu tinchlik, omonlik, salom musulmonning qalbida ham, tilida ham, yo'lida ham, dunyosida ham, oxiratida ham muhim o'rin tutadi. Insonning qalbiga Alloh shu salom, tinchlik, omonlik urug'ini ekadi, ya'ni iymon, islom insonning qalbida bo'ladi va uning tilida bo'ladi. Har kuni inson bu so'zni bir necha marotaba takrorlaydi. Qayerda takrorlaydi desa, hamma tushunadigani, bir-birini ko'rganda, ko'zini ochganda, ertalab turganda kim bilan ko'rishsa, o'shanga salom beradi. Ya'ni uyida yoki qo'shnisi yoki ko'chada har kuni odamlarni ko'rmasa-chi, ko'rmasa ham salom tilidan zohir bo'ladi. Insonning tilidan har kuni ibodat qilganda, namoz o'qiganda bir necha marotaba takrorlaydi salom kalimasini. Islom ana shunday ulug' din, mana shunday ne'mat insonlarga Alloh taolo islomga kirishni targ'ib qilgani bejiz emas, bekor emas. Islom nima uchun butun olamning dini bo'ldi? Islom nima uchun har turli millat odamlarini qalbini o'ziga rom qildi? Islom nima uchun oqni ham, qora tanlini ham yoki har xil tillarda, har xil urf-odatlarda bo'lgan odamlarni qanday qilib birlashtirib qo'ydi? Qanday qilib aka-uka qilib qo'ydi? Qanday qilib bir yo'lga ko'ndirib, og'a-ini qilib, tinch, totuv yashaydigan qilib qo'ydi islom? Chunki mana shu islomning mohiyati salom edi. Omonlik, tinchlik, hammaga tinchlik, omonlik kerak. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa degan Alloh taolo, ey iymon keltirgan insonlar, barchangiz tinchlikka, islomga kiringiz. Baqara surasi 208 oyat. Alloh hamma insonlarni, mo'min musulmonlarni tinchlik, omonlikda bo'lishga, islomga chinakam amal qilishga, rostakam amal qilishga targ'ib etdi. Yana Alloh taolo Laylatul Qadr haqida ham gapirganda, salamun hiya hatta matla'il fajr dedi. O'sha Laylatul Qadr kechasi har yili bir marta bo'ladi, Ramazon oyida. butun olamga tinchlik omonlik keladigan kecha, barcha yomonliklardan ofatlardan omon bo'ladigan tinch bo'ladigan kecha, butun olamning taqdiri ko'rib chiqiladigan kecha, insoniyatning kelajagi taqdiri hammasi yana bir hisob kitob qilib nazardan o'tkaziladigan, farishtalarning nazarlaridan o'tkaziladigan kecha, tinchlik kechasi, omonlik kechasi. Alloh taolo o'zining nabiyisi payg'ambariga ham buyurgan: fasfah anhum va qul salam fasawfa ya'lamun. Ulardan yuzingizni o'g'iring, ularga salom deng, yaqinda biladilar. Ular, ya'ni mushriklar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ko'p dushmanlik qilgan, azor yetkazgan insonlardan ham Rasulullohni qo'llarini tortishga, ularga ham "oramizda hech narsa yo'q, mayli, biz bir-birimizni tushunamiz" degandek, ulardan siz yuzingizni buring va ularga salom deb ayting. Ya'ni biz tomonimizdan sizlarga biror bir yomonlik yo'q. Sizlardan bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Sizlar tushunmasangiz tushunmadingiz. Sizlar qilgan yomonligingizni qildingiz. Lekin bizdan bunga yarasha javob tinchlik, omonlik bo'ladi. Musulmonlardan sizlarga faqat yaxshilik bo'ladi. Musulmonlar sizlarga yaxshilik keltiradigan xalq. Bu din sizning foydangiz uchun, sizning omonligingiz, tinchligingiz uchun kelgan din deb aytishga Alloh taolo buyurdi. Chunki salom muqaddas tushunchalarga bog'liq. Muqaddaslik, ya'ni Allohning sifati, Allohning asmaullohul husnoning biri. Alloh ana shu asmaulloh bilan duo qilishga buyurgan. Alloh taologa duo qilinadigan ibodat kalimalaridan biri bu salom. Alloh taolo shunday ulug' qilgan ne'mat siz bilan bizga hamroh, alhamdulillah. Endi salomlashishning tarixiga bir nazar solaylik. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadislarda keladi: "Lamma xalaqallohu Adam", Alloh taolo odamni yaratgan paytda u kishiga jon ato qildi. Aksa berdilar. Keyin alhamdulillah dedilar Allohning izni bilan. Robbimiz taolo "Yarhamukallohu ya Adam" dedi. Alloh senga rahm qilsin ey Adam. "Idhab ila ulaikal malaika", ana u malaikalarning oldiga bor, ularga salom ber. Keyin Adam alayhissalom malaikalarning huzuriga kelib, "Assalomu alaykum" dedilar. Malaikalar "va alaykumussalom va rahmatulloh" deyishdi. Keyin Robbilarining huzurlariga qaytdilar. Shunda Alloh taolo dediki: "Inna hadhihi tahiyyatuka va tahiyyatu banika baynahum", mana bu salomlashish ibora, mana shu sen uchun, sening farzandlaringning ham o'zaro salomlashadigan so'zlari mana shudir deb Alloh o'rgatdi. Ana shundan bizga salom sunnat bo'lib qoldi. Ya'ni Odam otamiz birinchi boshlab malaikalarga berdilar, malaikalarning javoblari bo'ldi. Bu siz bilan bizning ham oramizdagi salom, mana shu tarixi ana shu yerdan boshlangan. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambarlar alayhimussalomlar haqlarida oyatlar nozil qilgan. Ibrohim alayhissalomning huzurlariga mehmonlar kelishgan paytda izdahalu alayhi faqalu salama qala salam. Ibrohimning oldiga mehmonlar kirib salom berishdi. Ibrohim ularga salom dedi. Bu salom kalimasi tarix davomida payg'ambarlarning ham o'zaro salomlashuvlari va ularga Alloh taolo tomonidan yog'diriladigan ne'mat bo'lib qoldi. Qur'onning juda ko'p oyatlarida Alloh taolo payg'ambarlarni ulug'lab, hammalarga salom yo'llaganini aytadi. Salamun ala Nuh, yoki salamun ala Ibrohim, salamun ala Musa, salamun ala Ilyasin, yoki yana Yahyo alayhissalom haqlarida va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'athu hayya, yoki Isa alayhissalomning tillaridan "Vassalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'asu hayya", tug'ilgan kunimda ham, vafot etadigan kunimda ham, yana qayta tiriladigan kunimda ham Allohning salomi menga nasib bo'lajak degan oyatlar bilan Alloh taolo bu salom kalimasining qanday ulug' ekanligini bizga bayon qilgan. Qolaversa, Ahzob surasida "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan-nabiy, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima" dedi. Alloh va uning maloikalari bu payg'ambarga salovat aytadilar. Ey iymon keltirgan zotlar, sizlar unga salovat ayting va ko'p salom yo'llang dedi. Shunday qilib barchamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom yo'llashimiz lozim bo'lib qoldi. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, sahobalardan birlari so'radilar: "Ayyul islami khayrun ya Rasululloh, islomning eng yaxshisi nima? Eng yaxshi islom nima? Bu islom rosa ko'pu, yaxshisi yomoni bormi? Unday emas. Islomning yaxshisi kimda islom yaxshi zohir bo'ladi? Qaysi bir odamning islomi? Islom o'zi bitta, lekin u har bir insonda har xil tarzda namoyon bo'ladi. Bizning yaxshiligimiz yomonligimizga bog'liq bizning islomimiz. Agar biz yaxshi bo'lsak, islomimiz ham yaxshi bo'ladi. O'zi islom yaxshi, lekin bizda aks etadi. Biz go'yoki oynamiz. Oyna qanaqa bo'lsa, o'shanda ifodalaydi. To'g'ri narsani ham qing'ir qiyshiq qilib ko'rsatadi, agar oyna qiyshiq bo'lsa. Biz agar yaxshi musulmon bo'lsak, islomimiz ham yaxshi bo'ladi, islomimiz chiroyli bo'ladi. Agar islomga chiroyli amal qilsak. Ana shu ma'noda islomning qaysi bir yaxshi deb so'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Tut'imut ta'am va taqra'us salam ala man arafta va man lam ta'rif." Taom berishing va tanigan u tanimaganingga salom berishing dedilar. Taom berish sahovat, rahmu shafqat, mehribonlik, o'zganing holidan boxabarlik, yaxshi islom, musulmonligi yaxshi bo'lgan odam boshqa haqida ham o'ylaydi. Va salom berish ikkinchi sifati. Shunday qilib islom buyurgan eng yaxshi amal nima ekan? Salom. Hozirgi mavzumiz, ya'ni islom buyurgan eng yaxshi amal salom. Sizga salom bo'lsin, tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Mendan hech qanday yomonlik yo'q. Sizga xotirjam bo'ling, tinch bo'ling. Men tomondan deganingiz bo'ladi. Assalomu alaykum. وَجَعَلَهُ سَبَبًا مُفْضِيًا. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida salom kalimasi mu'min musulmonlarning o'zaro bir-birlariga do'st va mehribon, bir-birlarini yaxshi ko'radigan inson bo'lishlariga sabab bo'ladigan amal ekani aytildi va iymon mustahkamlanib jannatga kirishga sabab bo'ladigan vosita bo'ladigan amal haqiqatan ham eng yaxshi amalligi mana ko'rinadi. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, ta iymon keltirmaguningizcha jannatga kirmaysizlar. Va la tu'minu hatta tahabbu, ta bir-birlaringizni yaxshi ko'rmaguningizcha mu'min bo'la olmaysizlar. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum, agar shu bir ish bor, shuni qilsangiz bir-biringizni yaxshi ko'rasizlar. Shuni sizlarga aytib berayimmi? Afshus salama baynakum, oralaringizda salomni yoyingiz. Ravohi Muslim. Insonlar bir-birlari bilan salomlashsalar, salomni oshkora va chiroyli qilib bersalar, demak muhabbat paydo bo'ladi, do'stlik paydo bo'ladi. Bu do'stlik iymonga ozuqa bo'ladi, iymonlari mustahkam bo'ladi. Iymon butun bo'lsa, keyin qiynalmasdan jannatga kiriladi inshaalloh. Ya'ni iymoni butun mukammal bo'lmagan odam to'ppa-to'g'ri jannatga kirmaydi. Ya'ni o'rtada do'zax bor. Na'uzu billahi minan nar. Do'zaxga kirmasdan to'g'ri jannatga o'tib ketishning sharti iymon mukammal, komil bo'lishi kerak. Iymoni chala bo'lsa, jannatdan oldin do'zaxga kirib, yo Alloh kechiradi, yo do'zaxga solib azoblaydi, keyin jannat bo'ladi. Na'uzu billahi minan nar. Iymon mukammal bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Iymon mukammal bo'lishning sabablaridan biri o'zaro munosabat yaxshi bo'lishi kerak. Bir-birimizni yaxshi ko'ra olishimiz kerak. Bir-birimizni yaxshi ko'rish bu ancha qiyin narsa, lekin shuni qilish kerak. Inson buning uchun o'zining aybi va nuqsonlarini bilib, boshqalarning aybi va nuqsonini kechirib, ularga uzr topib va buning alomati sifatida salomni chiroyli berish, ya'ni ochiq chehra bilan, chin dildan, ixlos bilan, muhabbat bilan va yaxshi niyat bilan salom berish, bu iymonni mustahkamlaydi va insonlarni jannatga yetaklaydi. Alloh barchamizga ana shunday ne'matni nasib etsin. Alloh taolo bu dunyoda jannat ahllarining o'zaro salomlashuv iboralari qildi. Assalomu alaykumni eng qisqasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh to'lig'i. Alloh bu iborani jannatda ham jannat ahllarining salomlashuv iboralari qildi. Ham bu dunyoda ham u dunyoda. Bu dunyoda tanib yaxshi o'rganib olib inshaalloh jannatda ham bir-birimizga berib yuramiz. Amin. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Robbilariga uchrashgan paytda, robbilariga ro'baro' bo'lgan paytlardagi tahiyyalari, salomlashlari ham mana shu salom kalimasi bo'ladi. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ. Jannat egalari, jannat xozini, ya'ni jannatga mas'ul bo'lgan farishta ularga, ya'ni jannat ahllariga salom bo'lsin sizlarga. Sizlar pok bo'ldingiz, yaxshi insonlar bo'ldingiz. Siz endi bas bu jannatga abadiyatga kiringiz deb aytishadi. Yana Alloh taoloning o'zining xitobi ham udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud, jannatga tinch omonlik bilan, salom va salomatlik bilan kiringiz. Ana bu endi abadiy qoladigan kun deydi. Ya'ni qiyomat kuni mu'min musulmonlarga, jannat ahllariga Alloh taolodan bo'ladigan iltifot. Bu dunyoda ana shu iltifotni his qilib, oldindan shu narsani tasavvur qilib, ya'ni shu narsaga iymon keltirib, ishonib, buning qadriga yetib, shuni hurmat qilib, bu dunyoda alhamdulillah deb shu ne'matni qo'llab, shundan foydalanib, shuning manfaatlarini ko'rib, shuning samaralarini totib, uning mazasini shimib, mana shu dunyoda salomning mag'zini, ma'nosini his qilib, shundan qalbi xursand bo'lib, iymoni shu bilan ziyoda bo'lib, qalbi tozalanib, shunday yashay olsa inson, ana uning mukofoti jannat. U jannatda ham mana shu ne'matga musharraf bo'ladi, nasib bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'p targ'ib qildilar. Ya ayyuhan nas afshus salam, ey odamlar, salomni oshkora qilib yoying, tarqating salomni, targ'ib qiling. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, taom bering bir-biringizga, muruvvatli bo'ling, ochiq qo'l bo'ling, ya'ni mehmondo'st bo'ling. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, qarindosh urug'lar bir-biringiz bilan aloqangizni mustahkamlang, uzilishib ketmang, teskari bo'lmang, yaqin bo'ling. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ, odamlar uxlab yotgan paytda namoz o'qing, tunlari turib. Faqat uyqu bilan o'tavermasin bu uzun uzoq tunlar. Ertangi kunni ham o'ylab, qiyomatni o'ylab turib namoz o'qing, ibodat qiling. Tadkhulul jannata bisalom, tinch omonlik bilan jannatga kiring. Ravohu Tirmiziy an Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bizga targ'ib qilgan, ko'p zikr qilgan bu ish musulmonlarning o'zaro bir-birlarida ustlaridagi haqlari ham ekan. Yana bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam haqqul muslim alal muslim sittun deb keltirdilar. Musulmonning musulmon ustidagi haqqi 6tadir. Iza laqitahu fasallim alayhi, unga ro'baro bo'lganingda salom bergin. Demak, musulmon odam bir-biriga ro'baro bo'lganda tez birodarining haqqini berishga harakat qiladi. Salom berish u birodaringizning haqqi. Yoki sizning ham haqqingiz, mayli, lekin oldin mana haqqimni bersin deb kutib turmaydi mo'min odam. Kim birinchi salom beradigan bo'lsa, albatta u odam savobini ham kattarog'ini oladi. Iza laqiyar rajulu akhahul muslim falyaqul assalomu alaykum va rahmatulloh. Bir musulmon birodariga yo'liqsa, unga assalomu alaykum va rahmatulloh deb aytsin degan hadislari Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy va boshqalar rivoyat qildilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar: "Ar-rajulani yaltaqiyan", ikkita inson bir-biri bilan uchrashadi. "Ayyuhuma yabda'u bis-salam", qaysi biri salomni boshlash kerak birinchi? Faqala "Aulahuma billah", Allohga yaqinrog'i. Kim Allohga yaqinroq bo'lsa, o'sha birinchi boshlaydi. Kutib turmaydi, "Mani haqqimni bersin" yoki va hokazo boshqa. Astag'firulloh. Demak, Allohga kim yaqin bo'lsa, kim yaxshiroq bo'lsa, taqvosi kuchliroq bo'lsa, o'sha salomni beradi. Salom berish sunnat, ulamolar aytadilar, buning hukmi salom berish sunnat, uning javobi esa vojibdir. Yana payg'ambar alayhissalom hadislarida haqqul muslim alal muslim xamsun, bir hadisda kelgan, musulmonning musulmon ustidagi haqqi 5tadir. Raddus salam, salomga javob berish, ya'ni salomiga javob qaytarish ham musulmonning haqqi. Agar salomga javob bermasa, u aniq qarzdor bo'ladi, aniq gunohkor bo'ladi. Salom bermasa sunnatni tark qilgan bo'ladi, ammo salomga alik olmasa bu vojibni tark qilgan bo'ladi, gunohga botadi. Salomlashish shunday ulug' amal, uning bir qancha samaralari bor. Hozir salomlashishning samaralari haqida, ya'ni natijalari haqida ozgina to'xtalamiz. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, mana bu dunyoda tinchlik, omonlikka sabab bo'ladigan ish. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, afshus salama taslamu, salomni yoyingiz, salomat bo'lasiz. Imom Ahmad, Ibn Hibbon va boshqalar rivoyat qilishgan. Buxoriy Adabul Mufradda rivoyat qilganlar. Salom bering, omon bo'lasiz, ya'ni tinchlik, omonlik, tinchlikni mustahkamlaydigan vosita. Salomning samaralaridan biri shu. O'zaro tinchlik, omonlik mustahkamlanadi. Ya'ni kelishmovchiliklar bo'lib turgan, o'zaro dinzolar chiqib turgan holat bo'lsa, urush holati bo'lsa, na'uzubillah, yoki o'zaro qandaydir kelishmovchilik, tortishuvlar bo'lib turgan holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan nozik nuqtalardan biri salom. Salomni chiroyli qilib bersangiz, inshaalloh bitta poydevorlik ishini yaxshi qo'ygan bo'lasiz. Halqinda kelishmovchilik bo'lib turgan joyda ham agar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb kirib borsangiz qanday bo'ladi-yu, humrayib, mana shular hozir juda ham oramiz nima bo'lib turibdi, nima bo'lar ekan endi, kim yutib chiqar ekan hozir, uyda hamkim biz nima qilsak, biz o'zimiz gapimizni o'tkazib ularni ustidan g'olibligimizni isbot qilib qanday qilib bo'lsa ham ularni pastga tushirish, faqat bu haqda o'ylaydigan bo'lsa endi u judayam bir jaholat bilan, g'azab bilan, ko'pincha shunday bo'ladi. Ya'ni tortishib turganlar, o'zaro kelishmovchilik botqog'iga botib turganlarning ko'rinishlari ham o'shanga yarasha bo'ladi. Ya'ni bunday holatga qarab turib ham bu yerda bir janjal ketyapti deyish mumkin. Ana shunday holatda tinchlikka, o'zaro yarashuv, o'zaro kelishuv, bir-birlarini tushunish, bir-birlarga pastroq bo'lishga sabab bo'ladigan omillardan biri shu salom. Salomni yaxshilab beringiz, tinch bo'lasizlar, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkinchisi, bu salom insonlarni qadri, qimmati yuqori bo'lishiga sabab. Afshus salama kaytalu, rivoyat Tabarani. Salomni yoying, yuqori bo'lasiz. Yuqori bo'lishingiz uchun, darajangiz yuqori bo'lishi uchun. Odamlar orasida ham, Alloh huzurida ham, dunyoda ham, oxiratda ham darajangiz yuqori bo'lishi uchun salomni oshkora bering. Bu salomdan keladigan natijalardan ikkinchisi. Uchinchisi, afshus salama baynakum tahabbu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan olinayotgan xulosa natijalar. Salomni yoyingiz, o'zaro bir-biringizni yaxshi ko'rasiz. Demak, muhabbat, do'stlik, ulfat, inoqlik paydo bo'ladi salomni yaxshi bersangiz. To'rtinchisi, kibrni ketkazadi, qalbni tozalaydi. Salomni berishda insonning qalbining ta'siri bo'ladi. Qalb o'rin tutadi, bu qalbdan chiqadi. Qalbda nima bo'ladi? Qalbda pokizalik ham bo'ladi, qalbda kirlik ham bo'ladi. Qalbda tavozu bo'ladi, qalbda yana nima bo'ladi? Qalbda kibr ham bo'ladi. Qalbda muhabbat bo'ladi, qalbda nafrat bo'ladi, g'azab bo'ladi, qalbda rozilik bo'ladi, norozilik, hammasi qalbdan kelib chiqadi. Bu keyin tilga tarjima bo'ladi. Til qalbning tarjimoni. Tarjima mana shu salom kalimasi. Tarjimon yaxshi bo'lsa, gapirayotgan odam yaxshi bo'lsa, u chiroyli bo'lib chiqsa qanday yaxshi. Salom yaxshi, chiroyli bo'lib chiqish uchun qalb toza bo'lish kerak. Endi siz salomingizni chiroyli qilib berishga barbar harakat qilasiz-ku. o'sha chiroyli salom berishingizga yordam bo'ladigan narsa qalbingizni toza qilishingiz. Agar biz qalbimizni bir oldin qarab isloh qilib olsak, salom berishdan oldin, bu bir necha lahzalarda, soniyalarda o'tishi mumkin. Ya'ni salom endi ko'z ko'zga tushganda lahzaning ichida dunyo o'tib ketadi insonning xayolidan. Bo'lgan ishlar, tugulgan narsalar, boshqalar hammasi bir pasda o'tib ketadi. Allohning mo'jizasi deb bu inson. Ana shu lahzalar ichida biz agar o'zimizni o'nglab olsak, salomimiz chiroyli bo'lib chiqadi. Ya'ni qalbimizni isloh qilib olsak, kina kuduratlarni chiqarib tashlasak, salomimiz chiroyli bo'lib chiqadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi bo'ladi. Endi buni bir misoli bor. Ajoyib misol. Menimcha hammangiz qo'shilasizlar. Hammaga tushunarli bir misol bor. Mana shu salomni farqida. Kattalarni salomlashishi bilan kichkina bolalardagi salomni taqqoslang ba'zi o'rinda. Endi hamma vaqt ham ko'rinmasa ham, lekin ba'zan yaqqol yalt etib ko'rinadi. Oftob ham hamma vaqt ko'rinmaydi, ba'zan yalt etib ko'ringandek, mana shu narsa yalt etib, yaraq etib ko'rinadi bolalarda, yosh bolalarda. Yosh bolalarga salom o'rgatsangiz, qanday tez qabul qiladi va qanday chiroyli beradi. Bolalar shunday kelib, ertalab turib yoki eshikni ochib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb shunday dona dona qilib salom beradigan kimlar desak, bolalar deb aytish mumkin. Yosh bolalar shunday ajoyib salom beradi. Men qalbim yayrab ketadigan salom shu kichkina bolalar salom berganda. Nimadan? Nimadan deb o'ylab qolasiz. Nimadan? Nimadan? Qalbdan. Yosh bolalarning qalbida hech narsa bo'lmaydi. Ular murg'ak, ular musaffo, pokiza, ularning dili toza. O'sha dilni toza qilishni biz yosh bolalardan o'rganishimiz kerak. Yosh bolalarning salomi shunday beg'ubor salom chiqadiki, ajoyib jarangdor. Ana o'sha salom, pokiza salom, chiroyli, haqiqiy salom. Alloh hammamizga ana shunday salom nasib etsin. Salom shunday ulug' fazilat, bunga salaf ulamolarimiz, ajdodlarimiz, ulardan avval payg'ambarlar, ulardan avval malaikalar, ulardan avval Alloh shunday ahamiyat berishgan, muhabbat qo'yishgan. Allohning ismi ekan-ku, nimaga muhabbat qo'yish kerak emas? Malaikalarni salomlari ekan-ku, odam otamizni, payg'ambarlarniki ekan-ku, nima uchun unga befaro bo'lish kerak? Tufayl ibn Ubay ibn Ka'bdan rivoyat, u kishi aytadilar, mana oldimga Abdulloh ibn Umar kelardilar. Kelib, yur deb mana bozorga boshlab olib ketardilar. Bozorga borardik. Keyin yo'l yo'laka kim ko'rinsa Abdulloh ibn Umar salom beraverardilar. U qassobmi, sahobmi, miskinmi, boymi, kimligidan qat'i nazar salom berib o'tardilar. Qolat Tufayl, faji'tu Abdulloh yawman, bir kuni Abdullohning oldilariga bordim. Borsam yana meni bozorga boshlayaptilar. Yur bozorga deb. Men u kishiga aytdim, nima bor bozorda? Nima qilamiz bozorda? Siz bir narsa olmasangiz, bir narsa sotmasangiz, o'tirib siz bilan ozgina gaplashib, suhbatlashish uchun keldim, dedim. Faqala ya Aba Batin, ey qorinboy, dedilar. Va kana Tufayl zabatin. Tufaylning qorni kattaroq edi. Inna naghdu min ajli salam. Biz bozorga salom uchun boramiz. Olib sotish uchun emas, haqiqatda oladigan narsamiz yo'q. Sotadigan narsamiz yo'q. Tomosha qilib, angrayib yuradigan narsa yo'q. Endi bizning tushunganimizda. Biz bozorga boradiganimiz salom uchun boramiz. Min ajli salam sanusallimu ala man laqina. Biz ro'bora kelgan odamlarga salom beramiz. Ravohum malik fil muatta. Islom salomni ana shunday ulug'lagan, Alloh ulug'lagan, payg'ambarimiz ulug'laganlar va boshqa barcha payg'ambarlar, sahobalar ham buning qadriga yetgan sahobalar, ulug' zotlar bu ne'matni beparvo, bepisand bo'lishmagan, buni beparvo tashlab qo'yishmagan. Undan natija, savob, ajr, mukofot va uning albatta oqibati, yaxshi bir natijalari bo'lishiga ular iymon keltirishgan. Alloh taolo mana shunday ulug' ne'matni nasib etgan ekan, endi buni odoblari bor. Salomlashishning qoidalari bor. O'sha qoidalarga, odoblarga ham rioya qilishimizni Alloh nasib etsin. Salomlashishning odobi haqida gapirar ekanmiz, eng birinchisi uning siyg'asi, ya'ni suratiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni salomlashganda uning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan tarzda qo'llashimiz, o'sha shaklini qo'llashimiz kerak bo'ladi. Salom hamma xalqda bor. Hamma millatda salomlashish bor. O'zaro uchrashganda salomlashish iborasi bor. Lekin musulmonlar o'zlarining iboralarini qo'llashlari kerak. Bu eng qisqasi assalomu alaykum, undan ko'ra ko'proq assalomu alaykum va rahmatulloh va undan ko'ra ziyodaroq eng mukammali assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, bir odam kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salom berdi. Assalomu alaykum deb payg'ambar alayhissalom javob qaytardilar. Keyin aytdilar ashrun dedilar. Hali odam o'tirgandan keyin 10 deb qo'ydilar. Yana bir odam kelib assalomu alaykum va rahmatulloh dedi. Payg'ambar alayhissalom unga ham javob qaytardilar. U odam o'tirgandan keyin 20 deb qo'ydilar. Keyin yana bir odam kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb aytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ham javob qaytarib, keyin 30 dedilar. Ravohu Abu Davud va Tirmiziy. Ulamolar aytdilar, buning ma'nosi keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Birinchi salom bergan odamga 10 hasanot yozildi. Assalomu alaykum degan odamga, assalomu alaykum va rahmatulloh degan odamga 20 hasanot yozildi. Oxirida assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb aytgan odamga 30 savob yozildi. 30 bo'lak hasanot yozildi. Demak, savobning eng ko'pi, chiroylisi mana shunda bo'ladi. Javob bergan odam ham mana shunday va alaykum assalomu va rahmatullohi va barakotuh desa yaxshi. Yana rivoyat qilishadi, Ibn Umar radhiyallohu anhuma payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga juda ham bir muhabbat bilan o'zgacha amal qiladigan odam edilar. U kishiga agar birov assalomu alaykum desa, ziyodasi bilan javob qilardilar. Hech bo'lmasa va rahmatullohni qo'shib qo'yadilar. Agar kimki assalomu alaykum va rahmatulloh desa, u kishi va barakotuhni qo'shib javob qilardilar. Agar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh desa, u kishi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu va mag'firatuhu deb ham qo'shib qo'yadilar. Ikkinchi odob, ayyatiya bi zamiril jam', salom berganda jam siyg'asi bilan berish kerak. Bir kishi bo'lsa ham, ya'ni bitta odamga bergan bo'lsangiz ham salomni assalomu alaykum deish kerak. Ya'ni o'zi assalomu alaykum degani sizlarga salom, tinchlik, omonlik bo'lsin degani. Bitta odam bo'lsa assalomu alayka desa ham bo'ladi, lekin odob assalomu alaykum deb aytish kerak. Ya'ni mendan barchaga, sizga ham, sizning hamrohlaringizga ham, hammaga, butun olamga mendan hech qanday ozor yo'q, inshaalloh mendan yomonlik yo'q, men faqat yaxshilik istayman, yaxshilik umidida, yaxshilik niyatida men harakat qilaman, salom beraman. Demak, jam siyg'asi bilan salom berish kerak. Uchinchisi, yustahabbu an yusallima ala nafsihi idza dakhala baytahu. Agar yolg'iz, hech kim yo'q joyga kirsa, o'zining uyiga kiradigan bo'lsa, biror odam yashamaydigan joyga kirsa, unda ham salom berish o'zining nafsini va o'zi bilan birga malaikalarni niyat qilib jam siyg'asi bilan assalomu alayna va ala ibadillohis solihin deb aytish. Alloh aytgan: "Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba." Agar uylarga kirsangiz, Alloh huzuridan salom va barakot, yaxshilik umid qilib, o'zingizga o'zingiz salom bering degan. 4-si, fa yustahabbu istishobu bashashatil vajh. Inson salom berayotgan mahalda ochiq chehra bilan salom berishi yaxshilik. O'sha salom berayotgan mahalda inson ko'zga ko'zi qarab turgan holda yuzga qarab salom berish kerak. Ba'zan shu odoblar nari beriga surilib ketib qoladi, azgina to'ppa to'g'ri tushmay qoladi, ko'z ko'zga tushmay qoladi, boshqa tomon qarab salom berib yuborib keyin qaraladi, yo bir qarab olib keyin salom berayotgan mahalda ko'zimiz boshqaga qarab ketib qoladi. Shu odatlar ham yaxshi emas ekan. Demak, ko'z ko'zga qarab tabassum bilan iloji bo'lsa chehrani ochib salom alik qilish kerak. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an", yaxshilikdan bir kichkina narsani ham kamsanamagin. "Walau an talqa akhaka bi wajhin talq", agar birodaring yuziga ochiq chehra bilan qarashni ham shuni ham kamsanamagin, shuni pastga urmagin, shu ham qolmasin, shuni qilgin. Shunda katta fazilat bor, yaxshilik bor. O'zi kichkina bo'lsa ham, lekin uni samarasi, natijasi katta bo'ladi. 5-inchisi yabda us-sagir wal qalil wal rakib bis-salam. Yosh odam yoki jamoat bo'lsa, ozchilik ketayotgan bo'lsa, markabdagi odam salomni birinchi bo'lib beradi. Va hokazo buning davomi, yana tik turgan, o'tirganga salom beradi. Ya'ni kichkinalar kattalarga salom berishi odob. Birinchi boshlab, ya'ni salom berish odob. Agar jamoat bo'lib turgan bo'lsa, bir kishi ko'pchilikka salom berishi odob, yoki ozroq jamoat ko'proq jamoatga salom berishi. Bu salomlashish qoidasiga kiradi. Bir narsaga minib ketayotgan odam piyoda ketayotganga salom beradi, yurib ketayotgan to'xtab turganga salom beradi. Yusallimur rakibu alal rajil, payg'ambar hadislari. Markabda ketayotgan odam piyoda ketayotganga salom bersin. Va yusallimur rajil alal qa'id, ketayotgan odam o'tirgan odamga salom bersin. Va hokazo bu yerda hali aytganimizdek ozchilik ko'pchilikka salom beradi. Faman ajaba assalama fahuwa lah, kimki demak salomga javob beradigan bo'lsa, unga albatta savob, ajr va mukofot yoziladi. Yana ulamolar aytadilar, katta yoshli odam kichkina bolalarga salom berishi bu ham sunnatda bor. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga salom berganlari, sahobalar, bu ham sunnatda bor. Bolalarni salomlashishga o'rgatish bo'ladi va inson salomni berayotganda ba'zan shoshib birinchi salom bergan odam yaxshi bo'ladi, savobni ko'pini oladi degan maqsad bilan shoshib salom berish bilan katta kichiklik munosabatini saqlab turish ham borligini ulamolar aytishadi. Ya'ni aslida odob, kichkina odam kattaga salom berishi, islom odobi shu narsani rioyasini qilish kerak. Katta odam ozgina muhlat berish kerak kichkina odam salom bersin uchun va unga keyin bu javob qaytarsa, bu chiroyli bo'ladi. Lekin o'sha ozgina muhlat o'tgandan keyin ham qarasaki, u salom bermaydi, bermayapti, bunda katta odam salom beraversin. Ya'ni islom odobini, payg'ambar sunnatlarini bu tiklagan bo'ladi, amal qilgan bo'ladi va unga balkin bu ta'lim ham bo'ladi. Salomlashish haqida inshaalloh yana bir marta suhbatimiz bor. Ya'ni buning boshqa jihatlari bor. Salomlashishni, masalan, erkaklar va ayollar o'rtasidagi salomlashish va boshqa jihatlari bor. Ana shu haqda inshaalloh navbatdagi suhbatimizda to'xtalamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.